Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Ministr zdravotnictví Jan Blatný v rozhovoru pro CNN Prima News tento týden řekl, že jeho působení ve vládě skončí nejpozději podzimními volbami. Prý je lékař a v politice zůstat nechce. Slovíčko nejpozději je v jeho prohlášení zcela na místě. Na otázky ohledně setrvání v čele resortu musí Blatný odpovídat poměrně často. O potřebě jeho výměny totiž otevřeně mluví prezident Miloš Zeman, který má Jana Blatného za nekompetentního. A premiér Andrej Babiš svému ministrovi zase poslal už celkem tři vytýkací dopisy. Ty Blatný označil za běžnou komunikaci a o tom, že by na post rezignoval sám, neuvažuje. Do dnešního dne mohl být v klidu. Premiér totiž řekl, že v březnu žádné změny neplánuje. Zítřkem ovšem začíná duben. Bude pro ministra zdravotnictví platit ještě tam budem, anebo ne? A řídí Jan Blatný v době pandemie extrémně exponované ministerstvo zdravotnictví skutečně nejlíp, jak může.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Vítám své dva hosty, politického komentátora Jiřího Leštinu. Dobrý den.
Dobrý den.
A komentátora Seznam zpráv Martina Čabana. Dobrý den i vám.
Dobré dopoledne.
Pánové, prosím na úvod jen stručně, abychom znali ty výchozí pozice. Měl by ministr Jan Blatný skončit ve funkci, protože nezvládá epidemii, nebo naopak i tím děním posledních dnů, kdy stoupá tlak na jeho odchod, prokázal konzistentnost a odbornost? Jiří Leština.
No, já myslím, že ta otázka stojí hlavně jaksi v tom pólu, že rezignaci ministra zdravotnictví tady zcela v rozporu s ústavou požaduje prezident se zdůvodněním, že nesouhlasí s aplikací vakcíny obyvatelstvu, bez která je by byla bez ověření Evropskou lékařskou komisí. Toto je, myslím, v tom působení Blatného zcela zásadní moment a bez ohledu na všechny přešlapy a chyby by v této chvíli neměl odstupovat. Pokud ho premiér odvolá, tak to bude jasná situace.
Ano, jak to vidí Martin Čaban?
No, já s kolegou vlastně docela souhlasím, protože já si myslím, že by se našlo jako skutečně mnoho důvodů pro to, proč by Jan Blatný měl odstoupit. Ale ten důvod, který kvůli kterému tlačí na jeho odstoupení prezident Miloš Zeman, skutečně mezi ně nepatří. Pokud jde o vakcínu Sputnik, tak tam se pan ministr Blatný zachoval naprosto správně. A pokud by měl skutečně odejít zrovna z tohoto důvodu, tak by to bylo velmi nepříjemné a ten tlak hradu by se projevil v plné síle. Takže já si myslím, že v tuhle chvíli by odcházet neměl.
Tak a teď tedy jste se oba shodli na tom, že ministr Jan Blatný by měl ve své funkci teď setrvat. Otázka je samozřejmě, co duben přinese. Jak to odhaduje Jiří Leština? Jsou jaksi i přes to, o čem jsme mluvili, dny ministra Blatného dubnem sečteny?
Tak jsou tady takové silné okamžiky, momenty, které tomu do jisté míry napovídají. Už jsme si asi zvykli například, že Lidové noviny patřící do holdingu nebo svěřenského fondu Andreje Babiše vždycky dělají před odstoupením ministrů nebo odvoláním ministrů takovou dělostřeleckou přípravu, což jsme vlastně viděli nyní nedávno.
Mluvíte o těch vytýkacích dopisech.
Ano, kdy vyšel ohromný článek o vytýkacích dopisech. Dodejme, že to slovo vytýkací dopisy je asi z dílny teda jaksi redakce Lidových novin. Objevují se takové pokoutní rozhovory nebo informace o jeho nástupci už Petru Arenbergerovi, který někde řekl, že by vlastně tu funkci přijal, což vlastně jak se ukazuje i na signál určité větší povolnosti, která by tu jaksi mohla být. Takže tyhle okamžiky jsou, zároveň teda nějakým způsobem se prostě stabilizovala situace kolem pandemie, které hovoří spíš proti, ale faktem je to, že když se podíváme na preference hnutí ANO, tak už ve třech průzkumech šly dolů, to znamená, že prezident Zeman drží premiéra v hrsti a může si to odvolání prosadit.
Jak to vidí Martin Čeban, co se týká právě toho, jestli ministr Blatný vydrží déle než jaksi do dubna, jestli zkrátka to, že on mluví o tom, že není jaksi politikem, ale že je odborníkem, tak jestli právě na tu politiku tak trochu nedojede ve své funkci?
No, já jsem dříve, v dřívějších měsících jsem typoval, že ministr Blatný už nám skutečně ve vládě dovoleb vydrží. Přiznám se, že ve světle toho posledního dění a těch posledních událostí, o některých z nich mluvil i kolega Leština, tak už bych byl ochoten připustit, že ten odhad byl jako obvykle z mojí strany chybný. Ale na druhé straně pořád si myslím, že těch důvodů pro to, aby ministr Blatný zůstal na svém místě, je poměrně dost a jeden z nich je právě ta personální nouze hnutí ANO, které vlastně nedokáže na jeho místo vygenerovat nástupce, který by nějakým způsobem sliboval, že do té funkce přinese něco víc, než co tam přináší ministr Blatný. Já nevylučuju, že můžeme sehnat nějakého dalšího ředitele fakultní nemocnice, jako je pan...
Ano, mluví se právě o jménu Petra Arenbergera.
Jistě, ale to je přece úplně stejný materiál jako pan Blatný. Je to možná o něco šarmantnější řečník, ale je to politicky naprosto nepolíbený člověk, který v životě žádnou politickou funkci nezastával, nemá zkušenost se státní správou, takže by to byl vlastně jenom jeden králík z klobouku za jiného a to si myslím, že je něco, co si republika uprostřed pandemické krize opravdu může a měla by odpustit.
Na stranu druhou premiér Andrej Babiš často mluvil o tom, že vlastně za hnutí ANO může být ministrem jakýkoliv odborník a že je to vlastně výhoda. Tak v tomto smyslu ta volba třeba na ředitele fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petra Arenbergera by, myslíte, Jiří Leštino, byla vlastně to stejné, co bylo sáhnutí po Janu Blatném?
Tak já myslím, že pan Petr Arenberger je asi zhruba stejný odborník na COVID, jako je, nebo epidemiologii, jako je pan ministr Blatný. V tom souhlasím s panem Volgou. Já si myslím, že ten problém je v tom, že pro takovouhle situaci, jaksi nejhorší krizi, vlastně ohrožení obyvatelstva, de facto od druhé světové války, skutečně bychom potřebovali lidi, které prostě například ministra pro zdravotnictví, který je prostě silná osobnost, která má politické zázemí ve své politické straně, jistou podporou, aby mohl se prostě chovat jaksi podle svých nejlepších odborných předpokladů a názorů, což prostě v tomto případě není a v případě ministru hnutí ANO není, protože hnutí ANO není politickou stranou, skoro bych řekl, že snad ani není hnutím, nefunguje jako zázemí pro nikoho jiného, než pro svého zakladatele Andreje Babiše. Je to vlastně jakýsi obslužní aparát a takové situace. De facto žádný ministr ve vládě za ANO nemůže být osobností nebo ministrem na svém místě. To prostě
tak
nejde.
Tak to vidíte vy. Každopádně premiér ano. Andrej Babiš mluví o té výhodě, že zkrátka vlastně jeho lidé nejsou lidé, kteří by byli čistě voleni těmi stranickými sekretariáty, to je jen takto pro úplnost, ale ptám se ještě na názor Martina Čabana, proč vlastně premiér, jak si s tou výměnou Jana Blatného otálí, protože ten tlak na jeho odchod je už dlouhodobější, on vyjádřil několikrát nespokojenost, to vrcholí tedy těmi dopisy, jak bylo řečeno vytýkacími, tak podle vás je to kvůli tomu, že nemá náhradu nebo čeká na sjezd ČSSD, protože o tom si také řekneme, že to bude důležitý moment ohledně toho, co se může dít ve vládě?
Jeden z těch důvodů, který už jsem zmiňoval, je to, že nemá náhradu. Na druhé straně další důležitý důvod je ten, že pokud by skutečně pan premiér odvolal pana ministra Blatného zítra, protože už je 1. dubna a nikoli březen, který mu ještě slíbil, tak samozřejmě nastane to, o čem jsme se tady už také bavili, a to je jakoby minimálně to bude vypadat jako jednoznačné podlehnutí tomu tlaku Pražského hradu. A to je něco, co si myslím, že Andrej Babiš nechce v rámci nějakého zachování vlastní politické tváře úplně připustit. Takže já si myslím, že jestli pan ministr Blatný odejde, tak to nebude zítra. Bude to s nějakým časovým odstupem a pan premiér udělá ještě hodně pro to, aby se trošku zapomnělo na ten hradní tlak na vakcínu Sputnik a aby přišel s nějakými dalšími důvody a vydával případně to odvolání za nějaké svoje manažerské rozhodnutí, protože to riziko, že bude vypadat jako, že je v totálním područí Pražského hradu, prostě v tuhle chvíli je veliké a myslím si, že se ho pan premiér uvědomuje.
tomuto vnímání možná napovídají právě i ty dopisy, v nichž premiér Babiš uvádí různé důvody.
Určitě, určitě. Dokonce v jednom z těch dopisů je formulace a ten dopis je starší než jaksi ten tlak Pražského hradu náhlý. Tak v jednom z těch dopisů je formulace, že ministerstvo pod vedením Jana Blatného neplní svou funkci. To je samo o sobě formulace, která by stačila na, řekněme, výpověď nebo jednoznačnou výzvu, ano. Kde misi výpověď samozřejmě premiér ministrovi dát nemůže, ale je to něco, co kdyby zaměstnavatel napsal zaměstnanci, tak ten zaměstnanec už nemusí druhý den v podstatě chodit do práce. Takže ty vztahy mezi...
No ale ono je to rozkročení těch důvodů v těch dopisech, promiňte, vlastně poměrně velké, protože zase v tom dalším mu vytýká, že neschválil název programu na prevenci onkologie, což se oproti tomu, co jste říkal, vyzdá být poměrně menší problém.
No, tam je problém v tom, že ten projekt toho onkologického centra je pro Andreje Babiše velmi důležitý v tuhle chvíli. On je trochu ve stínu covidu, ale pro Andreje Babiše je to velké téma, které on chce intenzivně prodat před sněmovními volbami, aby to nevypadalo, že se děly jenom covidové věci. A pracuje na něm už jako delší dobu, už na tom pracoval pan ministr Vojtěch. A pro Andreje Babiše je to taková vlajka mimo covidová témata, se kterou by rád před těmi volbami zamával. Takže pokud mu, a tam já přesně neznám ty detaily, v čem je problém mezi ministrem Blatným a premiérem Babišem, ale pokud jaksi ministr Blatný hází Andreji Babišovi do tohle projektu nějaké vidle, tak samozřejmě tam dochází k dalšímu napětí, které nijak nesouvisí s covidem.
Říká komentátor Seznam zpráv Martin Čaban. Dnes diskutujeme také s druhým komentátorem, politickým komentátorem Jiřím Leštinou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Řekněte mi, pane Leštinu, ale nemůže přece jen, pokud by tedy premiér Babiš odvolal Jana Blatného, hnutí ANO politicky ublížit, přece jen veřejnost si všímá toho, že premiérovo hnutí bude navrhovat už čtvrtého ministra zdravotnictví a to v časech tak složitých?
No tak samozřejmě, to je vlastně jako jedna z největších, v tom jsme myslím jako na jedné z největších světových absurdit, že za rok bychom měli během této nejsilné, říkám jako jedné z nejhorších krizí v dějinách České republiky, čtvrtého ministra zdravotnictví. Víte, já si myslím, že ten problém v podstatě nespočívá dnes v podstavě ministra zdravotnictví. Vlastně ani skoro bych řekl, ani ne toho předchozího za ANO. Ten problém prostě spočívá v premiérovi a jaksi šéfovi této vlády. V podstatě on vyčítá manažerské selhání, prostě, že jo, jaksi v těch dopisech ministrovi Blatnému. Ta podstatná věc je, že manažersky sehnal především premiér. Ten prostě v té pandemii doslova vyhořel a jakékoliv námitky tohoto typu působí i na něj. Takže ten problém je, si musíme uvědomit tady. My si musíme uvědomit, že vlastně...
No a riskne si podle vás premiér to odvolání Jana Blatného i právě s těmito dopady, kdy budeme mít zkrátka, pokud na to dojde, čtvrtého ministra zdravotnictví, přece i to si předseda vlády musí uvědomovat a toto musí na tu misku vah dávat.
Tak ano, já si myslím, že si to on a jeho poradci prostě uvědomují. Na druhou stranu on si uvědomují, že začíná být prostě mnohem jaksi méně pevný v kranflecích. Ta představa premiéra, když nastupoval, byla, já se vlastně dostávám do stabilizované situace, demokracie, kde víceméně roste jaksi, že jo, bohatství té země, a pak se ocitl v situaci, kterou nezažil před náma žádný politik. Jo? A padá ta důvěra, stává se skutečně pro něj ty volby velkým nebezpečím. My si zatím nedokážeme představit, co je schopen udělat pro to, aby odvrátil svůj pád a na těchto miskách bude muset volit s tím, že ten tlak z hradu prostě bude vzrůstat, ať už z jakýchkoliv důvodů. Vlastně ten problém ministra Sputniku je pod obrazem celého problému Dukovan a orientace České republiky. A tato situace může prostě donutit Andreje Babiše, aby udělal i jiné kroky.
Mění se tedy nějak, a teď se obracím na Martina Čabana, ta dynamika vztahu mezi prezidentem a premiérem, a je to vlastně vidět právě na těchto peripetích s obměnou vlády, protože prezident Zeman už naznačil, že mohou se vztahy s premiérem trochu zhoršit. Premiér Babiš zase jaksi řekl, že je to on, kdo prezidentovi tedy nabízí a nominuje ministry. Tak vnímáte tam nějakou změnu, Martine Čabane? No,
ta dynamika je vlastně pořád podobná těch vztahů. Prostě pan prezident Zeman si velmi užívá to, že vlastně drží Andreje Babiše do velké míry pod krkem, protože jeho prezidentské volební období končí ještě 2 roky po současném volebním období premiéra Babiše, takže jaksi povolební osud Andreje Babiše, pokud dosáhne aspoň ve volbách aspoň trochu důstojného výsledku, tak jeho povolební osud leží plně v rukách Miloše Zemana. A pan prezident to samozřejmě ví to i Andrej Babiš, a ty jejich vztahy podle toho vypadají, takže Andrej Babiš má z Pražského hradu dlouhodobě velký strach. Vlastně nejde tam do žádné otevřené konfrontace, i pokud jde o tu kritiku ministra Blatného, tak místo, aby se jako premiér za svého ministra jednoznačně postavil, tak vlastně jako jenom kličkuje a krouží kolem toho a říká, že...
No ale dosud ho ještě neodvolal.
Dosud ho neodvolal, to je jako jediný jako odvážnější krok vlastně, nebo že nechce, o tom jsme mluvili, že nechce naplnit jako to slovo hradu, prostě jako okamžitě srazit podpatky a vyhodit ho. Ale prostě myslím si, že jako se nad panem Blatným stahují mraky právě z toho důvodu, že Andrej Babiš se to prostě nebude chtít s hradem rozházet. Vlastně další věcí, to je jedna je vakcína Sputnik a druhá jsou Dukovany, které se teď také trošku jako hroutí. A myslím si, že Andrej Babiš nechce, aby byl prezident Zeman nespokojen s jeho vládnutím, protože pak by mu po volbách samozřejmě mohl udělat ze života peklo.
Tady je tedy ještě jedna trochu se třesoucí židle, a to pod současným ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem, který tedy kandiduje na post předsedy ČSSD proti Janu Hamáčkovi, a to je další důležitý moment pro ty možné změny ve vládě, čili sjezd ČSSD 9. a 10. dubna. Tak jak by zvolení Tomáše Petříčka případné do čela ČSSD zamíchalo s možnými plány Andreje Babiše na změny kabinetu, Jiří Leština?
Tak tam jde o to, jak asi je pravděpodobné zvolení ministra Petříčka. Já si myslím, že to asi příliš není reálná varianta. Tam v jeden okamžik byla taková zajímavá situace kolem těch výměn ve vládě, kdy vyšlo najevo, že vlastně tam je diskuze o tom, že by si prohodili ministerstva ANO a ČSSD, kdy ministerstvo zdravotnictví by si vzalo ČSSD a ministerstvo zahraničí ANO. Což by ovšem asi zejména pro premiéra byla zvláštní situace. Asi by měl obavu, že když se zlepší ta pandemická situace, podaří se nějakým způsobem doklopit to v tom očkování, tak by to vlastně se nahrálo nikoli jemu, ale hnutí ČSSD. No, já si myslím, že momentálně
tenhle manévr už asi není ve hře, že?
Tak tím padlo, myslím, i výměna ministra zahraničí Petříčka, bez ohledu na to, jak dopadne ten sjezd ČSSD, protože strana sociální demokracie je v takové situaci, kdy vlastně musí nějakým způsobem v té vládě dožít a nebude ani sama se, pan Hamáček pouštět do nějakých, jak se říká, klasik větších akcí.
Ale trochu naznačil Andrej Babiš právě i tu spojitost se sjezdem ČSSD, když byl tázán na ty změny ve vládě, tak může to nějak ovlivnit právě tato událost, Martine Čabane?
Já jsem, přiznám se, ten náznak Andreje Babiše moc nepochopil, pokud jde o ten sjezd ČSSD. Tam jednoznačně je důležité si uvědomit, že pozice pana ministra Petříčka nezávisí na Andreji Babišovi. Ta prostě podle koaliční smlouvy závisí na Janu Hamáčkovi. A dokud Jan Hamáček neřekne, že má jít pan ministr Petříček pryč, tak se může Pražský hrad i Andrej Babiš vzteknout a prostě pan ministr Petříček tam bude sedět. Takže tohle je důležité si uvědomit. V ČSSD samozřejmě nějaký vnitřní boj probíhá, před sjezdem je tam nějaká nervozita. Ale já si osobně myslím, že ten výsledek není zase až tak podstatný. Ono se může stát, a je to asi i pravděpodobné, že Jan Hamáček obhájí pozici předsedy ČSSD a pan Petříček neuspěje se svojí kandidaturou předsednickou. Ale nevím, jestli z toho zrovna jako vyplyne nějaké oslabení jeho pozice jako ministra zahraničí, protože Jan Hamáček sice poměrně zdráhavě, ale přece jenom nakonec se postavil za jeho působení, řekl, že k jeho působení jako ministrovi zahraničí nemá žádné výhrady. A takže tady já nevidím úplně velké riziko, že by pan ministr Petříček vládu opouštěl. Ale samozřejmě po sjezdu sociální demokracie se může stát ledacos.
Ano. Takže nejostřejší Damoklův meč samozřejmě visí nad Janem Blatným. Vracím se tedy k tomu, jak byste zhodnotili tu jeho dosavadní éru. On podle svých slov dostal úkol, pro který dělá, co může. Několikrát právě zmínil to, že mu záleží na odbornosti, nikoliv na politice, že se politických tanečků neúčastní. Zároveň tady také přiznal různé chyby v komunikaci. Tak jak by tu jeho éru, která ale nekončí zatím, o tom nevíme, jak by jí shrnul komentátor Jiří Leština.
Tak já myslím, že největší chyba, kterou ministr Blatný udělal, že souhlasil před Vánocemi, kdy ale byl jen pár týdnů ve funkci, že se nedokázal postavit proti tomu sebevražednému otvírání obchodů a restaurací. A po téhle fatální chybě si už počínal daleko zodpovědněji. Ten zásadní moment je, že on vlastně se dokázal postavit těm největším pokusům ministra Havlíčka o rozvolnění, to znamená v lednu otevření vleků, později otevření těch obchodů. Udělal to tak jako trochu neokázale, ono na první pohled to vypadá docela zvaběle, on prostě se nevyvolával spor, nevygradovával ten spor s Havlíčkem do nějaký polohy, kdyby nemohl ten pan Havlíček ustoupit a pak prezentoval.
Ale nakonec skutečně místo toho určitého rozvolnění následoval ten lockdown. Ano.
Ale ještě jedna věta před volbami mi přijde výhodný nebo dobré, nebo největší síla ministra Blatného, že není politik a tudíž nemá žádnou politickou budoucnost, o kterou se musí třást.
Martine Čebane, tak nakonec napravil si reputaci Jan Blatný za to předvánoční ustoupení k tomu rozvolnění, podle vás?
Tady já bych souhlasil s tím, že to byla asi skutečně největší chyba, které se Jan Blatný dopustil během svého působení. Stejně jako souhlasím s tím, že v poslední době skutečně nabyl nějakého sebevědomí a i jako lidé z vlády vlastně jako říkají, že je ochotný se na těch jednáních jako s ministrem Havlíčkem a s panem premiérem Babišem jako přijít a prezentovat jim nějaká data. Tam myslím, že je nezanedbatelná i role pana profesora Duška jako šéfa ÚZISu, který ta data pro Jana Blatného zpracovává a umí je velmi dobře prezentovat jak vládě, tak poslancům na zdravotním výboru. Takže tohle všechno je jako v pořádku. Na druhé straně těch chyb během té Blatného éry byla také jako spousta. To nebyly jenom Vánoce, to byly jeho přihrávky dezinformačním webům kvůli všelijakým statistikám úmrtí na COVID, kde on, to asi si všichni pamatujeme, vlastně připustil, že třetina lidí umírá jenom a ten zbytek, že doví, jak to je. A nedokázal obhájit ten systém, vlastně protiepidemický systém, který za něj vznikl a já si do dneška myslím, že to byl dobrý nápad. Ale pan ministr Blatný ho prostě nedokázal uhájit před tím, aby se jako rozkouskoval a vznikly nějaké jako alternativní psy a tak, až ten systém zkrátka jako zemřel na úbytě. Pan Blatný, za panem Blatným už bohužel jde i naprostá absence očkovací strategie, která se doháněla vlastně ve chvíli, kdy tady první vakcíny přejížděly hranice. Tak Česko teprve jako sepisovalo nějakou kloudnější očkovací strategii a i ta, kterou nakonec sepsalo, tak se vlastně rozpadla na prvočinitele už dneska, protože dneska už se očkuje prostě podle toho, kdo zrovna se přihlásí, že je vystaven největšímu riziku, ať už jsou to učitelé, nebo policisté, nebo vojáci, nebo teď dokonce starostové. Takže ta očkovací strategie prostě nefunguje a myslím si, že to je taky jako velká a zásadní chyba. No a takže těch chyb bychom našli více.
Ano. A Jiří Leština vnímá, že je těch chyb tolik, nebo že přece jen další pozitiva převažují, nebo že si Jan Blatný vedl skutečně oproti třeba svým předchůdcům o tolik hůř?
No, samozřejmě tyhle ty chyby, co kolega vyjmenoval, ty jsou teda zcela jasné. Na druhou stranu pořád zůstává, že na rozdíl od ministra Vojtěcha, který byl skutečně zcela podřízen a v rukách premiérovi a potom ministra Primuly, který byl evidentně otevřenou nebo prodlouženou rukou Hradu, což prokázal potom tou svojí fanatickým prosazováním neschváleného Sputniku, ministr Blatný se prostě dokázal postavit jaksi oběma, teda jak Hradu, tak premiérovi, a to, myslím, vyvažuje ty jeho chyby, které jsou naprosto nesporné, tak jak je nakladl pan kolega Saban.
Tak, tolik tedy politický komentátor Jiří Leština. A mým hostem byl také komentátor Seznam zpráv Martin Čaban. Pánové, oběma vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Dnes jsme diskutovali tedy o tom, jaké jsou vyhlídky ministra zdravotnictví Jana Blatného v dubnu, když premiér Andrej Babiš mluvil o tom, že neplánuje žádné změny ve vládě, ovšem pouze v březnu. Tak takové bylo dnešní Pro a proti. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.